det er jo menigheten som er temaet, et stort tema. Så vi skal ta oss litt tid til å snakke om tabernaklet. Det er jo omfattende dette med tabernaklet. Men det er veldig kjempeinteressant, og det er viktig at vi får litt innsikt i tabernaklet og tabernaklets oppbygging og funksjon og gudstjeneste. Så jeg tror det er på tide at vi stopper opp og bruker tid på det. Tabernaklet er et bilde på den nytestamentlige menighet. Det peker fram mot menigheten. Og er det så mange detaljer og så mye symbolikk der alt har en mening for oss også i dag. Tabernaklet, det skulle bygges. Hvorfor? Jo, fordi Gud ville bo iblant sitt folk. Gud ville bo iblant sitt folk. Gud hadde utfridd dem fra Egypt, ifra trellehuset, som det står. Og folk hadde jo vært vitne til hans storhet og makt. Gud hadde åpenbart sin herlighet på farao. Og ved Guds sterke hånd så hadde farao blitt tvunget til å la folket fare. Ved Guds sterke hånd ble han tvunget til å drive dem ut av sitt land, står det i 2. Mosebok 6.1. Men Gud ville noe mer med dette folket enn å bare få dem ut av landet. Han ville stige ned. Han ville bo iblant dem, ta sin bolig iblant dem. Vi vet at allerede ved syndefallet, da alt ble lagt under død og forgjengelighet, så begynte Gud å tale om liv, om nytt liv. Han kom med håp. Gud hadde en plan, en frelsesplan for det fortapte mennesket. Og tabernaklet og hele oppbyggingen av det, i en stadfestelse på Guds gode plan. Høres ikke dette interessant ut? Og denne planen her fikk Moses innblikk i da han var på fjellet. Han fikk se den himmelske tegninga av tabernaklet, Guds tegning. Og det var ei tegning med uendelig mange detaljer, der hver liten ting er et viktig symbol og har en funksjon, og som lærer oss noe om Guds frelsesplan. Og Moses han skulle gi denne åpenbaringen videre til folket. Og folket igjen fikk i opp drag å bygge tabernaklet. Og de måtte bygge det nøyaktig etter den tegningen Gud hadde gitt til Moses. Her var det ikke rom for små justeringer, snarveier eller menneskelige påfunn. Som vanlig så ville menneskelige påfunn bare forkludre Guds plan. Det har det alltid gjort og kommer alltid til å gjøre. Det var en helligdom for Gud som skulle bygges. Gud var nær, og alt ved hele oppbyggingen og selve gudstjenesten taler om hva da? Jo, det taler om liv, og det taler om forsoning. Og dette er så viktig å forstå. Alt peker fram mot Jesus, Kristus, han som sa om seg selv, «Jeg er kommet for at dere skal ha liv, og liv i overflod.» Jeg tenkte at vi skulle se på de forskjellige tingene ved tabernaklet. Og prøve å belyse betydningen. Og her kreves det flere bibeltimer. Men jeg tror ikke det kommer til å bli kjedelig. Alt ved oppbyggingen har en profetisk betydning. Selv om tabernaklet var hellig, så var det jordisk, og det var gjort av mennesker, menneskehender. Det var derfor ufullkomment, men det profeterte om det fullkomne som en gang skulle komme der framme. At tabernaklet ble bygd, og folket ble opplært i ofringene og en hellig gudstjeneste, det var uhyre viktig. En viktig forberedelse på det som skulle komme med Jesus Kristus. De mange detaljene var viktige, fordi det lærer oss jo hvor uendelig stor Gud er. Og at detaljene var mange, og gudstjenesten var veldig, veldig omfattende. Hva lærer det oss? Jo, det lærer oss hvor stort og hvor omfattende Jesu Kristi forsoningsverk er. Hvor høyt og dypt det går, hvor langt og bredt det rekker. Derfor, å belyse tabernaklet, det gjør oss ydmyke, og det gir oss stor forståelse. Og det fyller oss med takknemlighet i møte med en Gud som er en fullkommen perfeksjonist i alt det han gjør. Halleluja. Har du litt perfeksjonistiske trekk, så kan du bare glede deg over det, for det hadde Gud også. Vi skal først se litt på plasseringen av tabernaklet. Tabernaklet, det fikk sin plass midt i leirens sentrum. Gud ville i nåde bo midt iblant sitt folk. Og nærmest tabernaklet så hadde prestene og levittene sine telt. Prestene på østsida foran inngangen, der var en inngang, og de andre levittene, levittfamiliene på hver side der igjen. Så leira Israel, hør på dette, det bare er så interessant. Du må ikke gå i sur for meg. Så leira Israels 12 stamma seg i fastsatt orden omkring tabernaklet. 3 stamma mot øst, 3 mot vest, 3 mot sør og 3 mot nord. De 12 stammene. Og jeg skal love at her var det orden i rekkene. Jeg har sett en skisse av Israels leir, og det har kanskje du også gjort. Og det er veldig interessant. For når du ser på denne skissen, hvordan de slo leir, når de slo leir på denne måten, så tar hele leiren form som et kors med tabernakel i midten. Halleluja! Når de brøt opp for å dra videre, så var fremdeles tabernaklet i midten. Det ble båret av levittene i sentrum. Og de stammene som hadde sin plass mot øst og syd, de gikk foran, og de andre kom etter. Er Gud ordensgud? Ja. Tabernaklet bestod av 3 avdelinger. For det første så var det forgården. Og der i forgården så sto teltet. som bestod av to rom. Det yttre rom, eller det hellige, og så var det det indre rom, det aller helligste. Forgården, vi skal se litt på det. Hvor stor var denne forgården? Jo, den var faktisk veldig stor. Den var ca. 44 ganger 22 meter. Kan vi forestille oss det? Jeg vet ikke hvor stort huset ditt er, men 44 ganger 22 meter er ganske stort. Og så var det jo en innhengning rundt hele. Vi skal komme tilbake til det senere en gang. Og så var det jo inngangen da. Og hensikten, det var jo å hindre at noen ulovlig skulle nærme seg tabernaklet. Det var jo ikke bra. Og så var det for andre å beskytte mot ville dyr. Og så var det en annen viktig ting, og det var å markere skille mellom verden og Guds hellige nærvær. Og med en enkel port så utgjorde den også en adgang inn til Gud. Og det første som møter oss når vi går inn gjennom porten, hva er det? Og inn i forgården? Jo, det er kobberaltret. Og vi skal si litt om dette kobberaltret. Det er uhyre veldig viktig. Det kalles også for brennofferaltret. Og dette er omtalt i 2. Mosebok, kapittel 27, vers 1-8. Jeg skal lese det nå. 2. Mosebok 27, 1-8. Du skal lage et alter av akasietre. Det skal være 5 alen langt og 5 alen bredt. Firkantet skal alteret være, og 3 alen høyt. Og du skal lage et horn på hver av de 4 hjørnene, og hornene skal være i ett med alteret, og du skal kle alteret med kobber. Så skal du lage bøttene som asken skal bæres bort i, og ildskuffene og skålene til å stenke blod med, og kjøttgaflene og fyrfatene, alle disse redskapene skal du lage av kobber. Til alteret skal du lage et gitter, et nettverk av kobber, og på nettet skal du lage 4 kobberringer, 1 på hvert hjørne. Gitteret skal settes nederst under listen på alteret, så det rekker til midten på alteret. Så skal du lage stenger til alteret, stenger av akasietre, og du skal kle dem med kobber. Stengene skal stikkes inn i ringene, så de er på begge sider av alteret når det blir båret. Disse stengene var jo det de skulle bære alteret med. Alteret skal du lage av bord, og det skal være hult, som det ble vist deg på fjellet. Slik skal det gjøres. Alt i denne forgården var lagd av kopper. Og det var jo et simpelt materiale sammenlignet med materialet inne i teltet. Jeg så i en nyere oversettelse at det sto bronse i stedet for kobber. Jeg har bestandig hørt kopper. Men så sto det også da at det også kunne bety kopper. Som sagt så er jo kopper et mye simplere materiale enn det som var inne i teltet. Og alt det var 2,3 meter langt og 2,3 meter bredt. Altså det var firkantig. Kvadratisk. Det er ganske langt, 2,3 meter i firkant, og så var det 1,4 meter høyt. Altså det var jo stort. Det ruva der inne i forgården. Og dette alteret her, det var et bilde på korset. Dyr ble ofra på alteret, slik Kristus ble ofra på korset. Og de fire hornene av kobber, de har en veldig viktig betydning på dette alteret. For det første så ble de brukt til å binde fast offeret med. Og de symboliserte flere ting. Jeg tror ikke jeg har fått med meg alt. Men blant annet så symboliserte de makt, hjelp, helligdom. Og blodet, det ble jo stryken på disse hornene. Og de symboliserte derfor den sonende kraften som var i alteret. Om Guds horn så kan vi lese mange plasser i Bibelen. Når du leser om det, så skal du tenke på hornene på offeret, på dette brennofferalteret i forgården. 2. Samuel 22,3 står det blant annet: «Min Gud er min klippe som jeg tar min tilflukt til, mitt skjold og min frelseshorn.» Og Jesus, han er vårt frelseshorn, en tilflukt for syndere. Et horn vi kan gripe fatt i og holde fast i. Alt det betyr forhøyning. Offringene som foregikk på kobberalter, det måtte jo ha vært et veldig mektig syn der inne. Og vi vet at dette var så mye mer enn en seremoni. Det var en mektig profetisk handling som peka fram mot Jesu offerdød på korset. Kong David, han utbrøt en gang: «Min sjel lengter etter Herrens forgårder.» I Salme 84,3. Og en annen gang sa han dette som er så fint: «Omkring ditt alter vil jeg vandre.» Omkring ditt alter vil jeg vandre. Salme 26. At alteret betyr forhøyning, det stemmer jo med andre ofringer i Bibelen. Abraham fikk beskjed av Gud om å gå opp et fjell for å ofre Isak. Og et offer ble ofte båret opp på en eller annen høyde. Og det var jo oppe på Karmel at Elias satte i stand alteret for Herren. Vi kan ikke se på brennofferalteret uten å tenke på Golgata. Vi gjør det, og vi gjør det med sånn ærbødighet og så mye gudsfrykt. Tusener av offer, dyr, ble ofra. Og tusen på tusenvis av lite blod ble utgitt her i denne forgården. Det var dommen over synden som skulle fullbyrdes her på kobberalteret. Alteret med sitt tilbehør, det talte om dom. Og den som kom med sitt offer, han skulle legge sin hånd på offerdyret og bekjenne sin synd og sine synder. Så det er 3. Mosebok 1,3. Og så skulle det dyret ofres som et syndoffer for hans synd. Og jeg tenker at her i denne forgården, ved dette alteret her, brennofferalteret, så setter vi virkelig føttene våre på hellig grunn. Alteret blir derfor også kalt for høyhellig i 2. Mosebok 40,10. Altså ikke bare hellig, altså, men det er høyhellig. Og alt dette er et fargelagt bilde av Golgata. Gud, han har jo sagt en gang for alle at uten blodsutgytelse så skjer ikke forlatelse. Det står i Hebreerne 9,22. Blodet var en påminnelse om synd og nødvendigheten av offer for synd. Men det hadde jo òg i seg et håp om frelse og tilgivelse. Plassen hvor dette alteret skulle stå, det var veldig nøye bestemt av Herren. Det skulle stå foran inngangen til sammenkomstens telt. Andre Mosebok 46 står det. Dersom noen bar sitt offer til et annet sted, hva skjedde da? Jo, han ble utryddet av folket. Det var bare på kobberalteret at synd kunne tas bort. Ingen annen plass var det soning å finne. Og vi som mennesker, vi må bare ydmyke oss. Og vi må møte Gud der han selv har forordnet møtested. Og for oss i dag så finnes det bare ett møtested mellom himmel og jord, og det er korset, det Golgata. For det er der Guds øye hviler. Guds øye hviler alltid på offerblodet. Og ikke noe annet offer, og ikke noen annen plass, godkjennes av Gud. Dessuten så måtte folket komme med rett holdning og rett innstilling når de kom med sitt offer. Med et rett hjerte, og de måtte også bære fram rett type offer. Det var veldig nøye. Her kan vi lære noe av ofrene til Kain og Abel. Altså, Kain, han bar fram av sitt eget, det han selv hadde produsert, av jorden, mens Abel, han ga av sitt eget. Og som vi forstår, så er alt ved tabernaklet veldig omfattende. Og derfor så blir det jo, må vi ha flere bibeltimer om dette framover. Er det greit? Er det interessant? Ja. Jeg synes selv dette her var, og jeg fikk det så før med tabernaklet. Vi må begynne å undervise om tabernaklet. Og det, jeg trengte så selv å få forfriske dette her, kunnskapen. Å, det var så forfriskende å gå inn i det på nytt og hente det fram. Så dette er bare så utrolig interessant. Og det gir oss en sånn omfattende forståelse om hvor uendelig stort Golgata-verket er, og det Kristus gjorde. Men jeg tenker vi skal stanse her denne gangen. Så får du tygge på dette og grunne på det til neste gang. Og så skal vi gå videre. Og det skal ikke forundre meg at vi kommer til å holde på en stund. Men dette er bare så interessant, altså. Tabernaklet, den gamle pakt, altså. Et forbilde, et bilde på menigheten, og et forbilde på det fullkomne som skulle komme med Kristus. Halleluja for en fantastisk Gud vi har. Ja, det er ingenting som er tilfeldig med det Gud gjør. Så detaljert, så omfattende. Og så blir det ikke en eneste kluss, en eneste plass. Det blir bare harmoni alt sammen. Alt henger sammen.